Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Bahalar ýerden bir başga giýjüýlen, bir başga maruda aýaly we agtyl fyrky bilen Daýhan Derman we adyg üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları ve de üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiliği yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Sonra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hafavat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlaglarının neticeleri boyunca devlet serhet kurulunun başlığı şadırdı durdu yufi. İşte Weber'in kemçilikleri için vezifesinden boşatmak varada permanı gol çekti. Durdu yufin orun masarları anlamra çağrı yufa hem de ilamanufa işte Weber'in kemçilikleri için bir kayınç ilan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kulluğunun başlığı vezifesine Milli Hukukçuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuruyev belenildi. Ona Polkovnik Harbi adı da kıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yol başlarını harbi tehnikaları ayağılı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Serhet Kulluğunun başlığını vezifeden boşatmağı yanı yakınına Türkmen-İran Serhedinin koloyuna Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının izyanına kabat geliyar. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 val alıp Günnogor Evropa ve Merkez Aziya sevtinine ingi izakı oranı yeledi. Kuruma Günnogor Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünlü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemi Emiýe döwrüne hökümet garşylamalaryny gödäwçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwregi mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýada barasyna 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başlygyny geçirdi. Japarow hem tolgunçy kuwat protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogor Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutan ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine ýa bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasat toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli olmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we ýurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşyga töwüllaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýiş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşyk üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwredine ABŞ goşunlarynyň Awganistandan çekilmegine çağırdy. Bu ulalaşyga laýyklykda ähli daşary ýurt güýçleri 2021-nji ýylyň maý aýyna çenli Awganistandan çekilmeli. Blinken şeýlede jeňçi toporun öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini, şol sanly onuň ýaraşyk gazanyp Awgan hökümeti bilen manyly gepleşik geçirip geçirmeýändigini keskitlemek üçin ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň Taliban bilen arada gol çekilen ulalaşygy gözden geçirýändigini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlük işlerine başlayar. 13 bilermenden varat toporun 2019-cu yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisası anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmak.